Ja perintöhän on sellainen, että sillä yleensä tarkoitetaan vainajan omaisuutta, eli jäämistöä, joka saadaan joko lähisukulaisen kuoltua tai sitten testamentin kautta, missä hän on ilmoittanut tahtonsa, että miten hän haluaa tämän perinnön eli jäämistönsä kanssa toimia. Ja se on semmoista aineellista perintöä, jonka se perillinen saa. Jotakin konkreettista, jotakin käsin kosketeltavaa, jotakin ehkä pankkitililläkin näkyvää, mutta semmoista aineellista. Ja perintöasiat voi olla tosi vakavia asioita, tai on tosi vakavia asioita, koska mä oon lukenut monestakin eri lähteestä, miten helposti perintöasioista tulee riitaa. Vaikka ei välttämättä edes olisi mistään kovin suuresta perinnöstä kysymys, niin saadaan riita aikaiseksi. Mutta sitten on myöskin aineettomia perintöjä. Muun muassa hengellinen perintö, mistä me kuultiin. Sen tarkoitus on, että se siirtyy sukupolvelta toiselle. Henkiset perinnöt ja sitten on myöskin tämmöisiä yhteisiä perintöjä, kuten Unescon maailmanperintökohteet, jota muuten Rauman vanha kaupunki on, että kuka ajelee Raumalla päin, niin voi poiketa katsomassa Unescon maailmanperintökohdetta, joka halutaan säilyttää meillä Suomessa seuraaville sukupolville, nähdä mitenkä ennen muinoin on asuttu ja rakennettu kaupunkeja. Ja sitten kun tämä aihe tuli esille mulle, sitä Herra eessä kyselin, niin sitten näitä perintöjuttuja alkoi niin kuin tulla vähän sieltä sun täältä, humpsahti silmille. Niin sitten Askel-lehdessä oli artikkeli vieläkin Raahen kaupungissa sijaitsevasta koulusta, jonka nykynimi on Mediakeskus Lübecker. Ja se on Suomen vanhin suomenkielinen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. Sen on perustanut sen niminen nainen kuin Sofia Lübecker joskus 1800-luvun puolivälissä. Hän sai äidiltään merkittävän rahaperinnön ja hänellä oli hyvä sydän. Hänen joku sukulaisensa oli pappi, jonka kanssa hän oli ollut paljon, niin hän oli saanut sydämelleen ja nähnyt yhteiskunnan eriarvoisuuden. Hän oli nähnyt orpoja tyttöjä ja köyhiä tyttöjä, joilla ei ollut mahdollisuutta koulutukseen. Niin hän näillä perintörahoillaan hän perusti tämän käsityökoulun, että nämä köyhät ja oppimattomat tytöt saa koulutuksen ja yhteiskunnan eriarvoisuus tasottuu. Eli se hänen aineellinen perintönsä on edelleen niin kuin semmoisena aineettomana perintönä. Ja siis se elää yhä se hänen perintönsä. Ja sitten perheen sisälläkin voi olla erilaisia perintöjä. Mä muistan, mun isäni sanoi usein, kun hän katseli meitä jälkeläisiä ja meidän jälkeläisiä, että voi että, kun hän niin kuin aina toivoo, että kumpa te olisitte sovussa keskenänne. Että ei tulisi mitään perintöriitoja, eihän sitä maininnut, kun ei semmoista edes paljon ollut, mutta ajatteli sodan käyneenä miehenä, että miten tärkeää on olla rauhassa muiden ihmisten kanssa. Niin se sama on niin kuin siirtynyt minuun, että musta on tosi tärkeää olla mun perheen ja mun sukulaisten kanssa hyvissä väleissä ja toki kaikkien muidenkin ihmisten kanssa olla hyvissä väleissä ja olla sopuisa ja olla riitaantumatta ja olla ottamatta kovin helposti itseeni. Mut nämä on niin kuin tämmöisiä ajallisia perintöjä, joilla on merkitystä tässä ajassa, jossa me elämme. Et oli ne sitten aineellisia tai aineettomia sukupolvelta toiselle siirtymiä, mutta niiden merkitys on vaan tässä ajassa. Koska tärkein ja kallein perintö, mitä me voidaan saada ikinä, on se, minkä Jumala antaa. Jumalan kirkkauden perintö. Se on aineetonta ja se on ikuista. Ja se on paras perintö ikinä, minkä kukaan voi koskaan saada. Ja Jumalan perinnöstä pääsee osalliseksi uskomalla Jeesukseen. Alkaa yskittää, mä otan ton vesi. Jumalan perinnöstä on kirjoitettu meille Raamatussa. Tässä sanassa, jossa on sekä vanha testamentti että uusi testamentti. Ja siinä on kirjoitettu näistä perintöasioista, Jumalan perinnöstä. Vanhassa testamentissa kirjoitetaan siitä, miten kaikki valtias Jumala, hän jakoi luomansa ja omistamansa maan israelilaisten sukukonnille perintömaaksi, josta heidän piti pitää hyvää huolta. Sitä ei saanut myydä ja sitä ei saanut luovuttaa pois siltä heimolta, kenelle Jumala oli sen antanut. Ja se oli tärkeää se maaomaisuus, perintömaa, koska se oli tosi tärkeää se maanviljelyksen elinkeino siihen aikaan. Niin siksi oli tärkeää, että maa pysyi sillä samalla suvulla. Turvattiin elinkeino. Jumala ollut suotta sanonut, että varjelkaa ja viljelkää maata. Mutta sitten siellä oli yksi sukukunta, Leevin sukukunta, eli leeviläiset, jotka eivät saaneet maata perintöosaksi, vaan heidän osansa oli Jumala itse. He olivat pappeja, joiden tehtävä oli palvella Jumalaa israelilaisten puolesta. Ja vanhassa testamentissa myös kerrotaan siitä liitosta, lain kautta tehdystä liitosta, jonka Jumala oli tehnyt oman kansansa kanssa. Mutta se ei kuitenkaan onnistunut eikä toteutunut Jumalan tarkoittamalla tavalla ihmisten syntisyyden takia. Mutta se ei sulkenut pois Jumalan suunnitelmaa. Koska kun siirrymme Uuden testamentin kirjoitukseen ja Jeesukseen, hän sanoo itsestään, ettei hänellä, siis Jeesuksella, kaikkivaltiaan Jumalan pojalla, ollut paikkaa, mihin päänsä kallistaa. Hän oli köyhästä perheestä. Hänellä ei ollut perintömaata. Ja Jeesus tulikin tuomaan täysin toisenlaisen perinnön, joka on tarkoitettu kaikille ihmisille kaikkina aikoina, mihinkään yhteiskunnalliseen asemaan, kansalaisuuteen, sukuun. Pyydän anteeksi tätä, mutta en tiedä. Koitetaan pärjätä. No mä juuriks söin kurkkupastillin sitä varten, että ääneni ei saa. Mutta ehkä selviämme. Tai sitten pyydän jotakuta muuta lukemaan tämän tekstin täältä. Niin. Eli ei ole siis mihinkään kansalaisuuteen katsomatta, sukuun katsomatta, kirkkokuntaan tai mihinkään sellaiseen kategoriaan, joihin me ihmiset niin helposti lokeroidaan ja karsinoidaan ja ajatellaan, että tuo kuuluu sinne ja tuo sinne. Mutta tämä on tarkoitettu kaikille, tämä uusi perintö. Ja kun Jeesus oli oppilaidensa kanssa viimeisellä aterialla ennen kärsimystään, hän mursi leivän ja tarjosi viinin. Ehkä mä voisin kuitenkin kokeilla sitä. Tämä on varmaan tämä siitepölyaika. Joo. Kun Jeesus oli oppilaidensa kanssa viimeisellä aterialla ennen kärsimystään, hän mursi leivän ja tarjosi viinin. Ja hän sanoi viinistä, että tämä on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestänne. Ja kun mä tätä tutkin, niin mulle selvisi tästä Jumalan suuruudesta ja siitä, miten Jumala on sama. Miten hän on näyttänyt vanhan testamentin puolella esikuvallisesti sen perintöosuuden, mikä uskovilla on Jeesuksessa. Koska hebrealaiskirjeen kirjoittaja, hän lainaa profeetta Jeremian sanoja lähes sanasta sanaan Jeremian kirjasta 31-34. Jos ensimmäinen liitto olisi ollut rikkumaton, ei sen sijalle olisi tarvittu toista. Mutta nyt Jumala moittii kansansa. Kuulkaa, aika tulee, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Se ei ole samanlainen liitto kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. He eivät pysyneet minun liitossani, ja siksi en minäkään välittänyt heistä, sanoo Herra. Tämän liiton minä teen Israelin kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista. Veli ei opeta veljeään sanoen, opi tuntemaan Herra. Silloin he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. Ja minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa, enkä enää milloinkaan muista heidän syntejään. Puhuessaan uudesta liitosta Jumala osoittaa, että ensimmäinen liitto on vanhentunut. Ja se, mikä on vanhentunut ja aikansa elänyt, häviää pian. Näin nämä molemmat testamentit vahvistavat toisiaan. Jumala on ilmoittanut niissä sen tahdon, että hän haluaa pelastaa jokaisen ihmisen. Ja Jeesuksessa Jumala loi kokonaan uuden perintökaaren, jossa ajallista perintömaata tärkeämpi on Jumalan lasten perintö Jumalan valtakunnassa. Uskomalla Jeesukseen kuolemaan ristillä, syntisyytemme tähden saamme oikeuden syntyä Jumalan lapseksi Jumalan valtakuntaan. Ja saamme kutsua Jumalaa, taivaan ja maan luojaa, isäksemme. Ja hänen kuolemasta ylösnouseen poikansa henki huutaa sydämissämme, Abba, Isä. Jeesuksen henki yhdessä meidän henkemme kanssa todistaa, että me olemme Jumalan lapsia, perillisiä yhdessä Jeesuksen kanssa. Psalmin kirjoittaja sanoo perinnöstä, Herra, sinä olet minun perintöosani ja maljaosani. Sinä hoidat minun arpani. Ihana maa on tullut osakseni ja kaunis on minun perintöosani. On ihanasti sanottu ja tätä mieltähän mekin olemme. Ihana maa on tullut osaksemme. Ja Jumalan lapsen aseman lisäksi meillä on myös asema Jumalan perillisenä. Ja se on pysyvä asema. Se ei muutu sen mukaan, minkälaisia meidän olosuhteet ovat. Lapsen asema, perillisen asema. Mutta tämä perintö ei siirry automaattisesti sukupolvelta toiselle, niin kuin perintömaat. Vaan jokaisen pitää henkilökohtaisesti syntyä uudesti. Tulla uskoon, uskoa evankeliumi Jeesuksesta syntien sovittajana ja ylösnouseena vapahtajana. Ja tätä perintöä ei voi kukaan ottaa meiltä pois. Ja siinä ei ole myöskään mitään kateuden aihetta, sillä Jumala on täydellisen oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Hän on vanhurskas. Jos oikein muistan, niin Viktor Klimenko on sanonut, että elämä on epäoikeudenmukaista, mutta Jumala ei ole. Ja perintöosamme siis on Kristuksessa Jeesuksessa. Se ei katoa koskaan. Se on puhdasta ja ikuista kirkkautta. Jeesuksen lähettämä pyhä henki on sinetöinyt meidät Jumalan omaisuudeksi. Pyhä henki on laittanut sinetin meille, että me kuulumme Jumalalle. Pyhä henki on kuin edunvalvoja. Hän huolehtii siitä, että perintö tulee osaksemme. Ja pyhä henki meissä ja meidän kauttamme vaalii ja varjelee suhdetta Jeesukseen sanan ja rukouksen kautta. Ja apostoli Pietari, joka tunsi hyvin Vanhan testamentin kirjoitukset, kirjoittaa näin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valonsa. Leeviläisten pappien perintö oli Jumala itse. Näin myös meillä, uuden liiton papeilla, yleisellä pappeudella, Jumala itse on meidän perintöosuutemme. Ja Jumalan perintöön kuuluu myös kirkkaus. Efesolaiskirjeessä on rukous seurakunnan puolesta, että tietäisimme, kuinka suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Saisimme viisauden ja ilmestyksen hengen sisimpäämme, että tietäisimme, kuinka suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja pyhä on jokainen, joka uskoo Jeesukseen, koska hänet on erotettu Jumalalle. Hänessä on se pyhän hengen sinetti, että hän kuuluu Jumalalle. Jokainen on pyhä ja Jumalan perillinen. Ihan tavalliset meikäläiset. Ihan tavalliset tyypit, joiden ääni ei kestä. Ihan tavalliset tyypit, jotka käy töissä, jotka opiskelee, jotka on eläkkeellä. He on pyhää papistoa. Ja heidän perintöosuutensa on Jumala itse. Jumalan kirkkaus. Ja joskus, kun on sillä lailla hengen silmät avoinna, niin voi nähdä jostakusta henkilöstä. Voi nähdä Jumalan kirkkauden. Voi nähdä, että hänen sisimmässä. Se en ollut minä. Joo, siis voi nähdä, että hänen sisimmässään on sellaista kirkkautta, joka ei ole tästä maailmasta. Ja sitä voi kokea myös seurakunnan keskellä. Sellaista pyhyyden tuntua. Sellaista, joka saa tuntemaan itsensä tosi pieneksi ja kuitenkin todella arvokkaaksi. Jumalan pyhyyttä, Jumalan kirkkauden perintöä, joka jo on meissä, mutta ei ole vielä. Joka jo on, mutta ei ole vielä. Jumala antaa perinnöstä ikään kuin ennakkoperintöä. Sellaisia maistiaisia. Maistakaa ja katsokaa, kuinka hyvä on Herra. Maistakaa ja katsokaa, kuinka hyvä on Herra. Ja tämä on niin kuin semmoinen tosi pintaraapaisu Jumalan perinnöstä. Ja ajattelen. Että jospa voisi sitä jokainen alkaa tutkimaan vähän mielessään ja miettimään Jumalan perintöä, sen suuruutta ja sen ihanuutta ja sen kirkkautta. Ja kuitenkin sen perinnön kirkkaus ja upeus, se toteutuu sitten, kun Jumala ennalleen asettaa lapsensa, Jumala ennalleen asettaa luomakuntansa siihen alkuperäiseen yhteyteensä hänen kanssaan. Sellaiseen mutkattomaan suhteeseen, joka oli ennen syntiin lankeemusta, jossa ei ole enää syntiä kiusaamassa, jossa ei ole enää sairautta vaivaamassa, jossa ei ole enää mitään estettä Jumalan ja hänen lapsensa ja hänen luomakuntansa välillä. Jumalan kirkkaus, silloin niin kuin kaikki asiat asettuvat kohdalleen, kaikki on täydellistä. Kaikki on sellaista, mihinkä Jumala on sinut valinnut. Kaikki on sellaista täydellistä kirkkautta. Ja silloin maa on täynnä Jumalan kirkkautta ja tuntemista ja kunniaa, niin kuin vedet peittävät meret. Ja jonakin päivänä se toteutuu. Me emme tiedä milloin ja mikä päivä, mutta me odotamme sitä. Ja me varjelemme ja viljelemme Jumalan pyhää henkeä meidän sisimmässämme. Me varjelemme sitä, pidämme huolen suhteestamme Jeesukseen. Pidämme huolen, että me tuumme yhteiseen seurakunnan tilaisuuteen. Pidämme huolen, että me rukoilemme ja huokailemme Jumalan puoleen. Viljelemme ja varjelemme sydämemme maaperää. Sitten tähän loppuu vielä Jeesuksen kertomus perinnöstä. Isällä oli 2 poikaa, joista nuorempi pyysi itselleen omaa osuuttaan. Hän sanoi, että anna mulle se 1/3, joka mulle kuuluu. Anna se mulle. Isä antoi se hänelle ja meni muutama päivä ja tämän tyyppi pakkas laukkunsa ja lähti takki auki maailmalle, että täältä tullaan. Ja niin kuin usein käy, kun takki auki lähdetään maailmalle, niin siellä käykin vähän köpelösti. Ja niin kävi tällekin. Rahat loppu ja nälkäkiusas. Tuli päivä, jolloin hän teki halpa-arvosta työtä. Ja siellä halpa-arvoisen työn ääressä hänelle iski hirmuinen koti-ikävä. Isän koti veti puoleensa ja hän ajatteli, että kyllä, sinne hän haluaa palata. Jos kotiin tulo oli pelottanut, niin se oli turhaa, koska isä, joka oli odottanut poikaansa kaikki nämä ajat, ja kun hän näki pojan tulevan, niin hän juoksi täysillä poikaa vastaan ja halasi ja pussasi ja suuteli ja riemuitsi, kun poika oli tullut takaisin kotiin. Ja isä laittoi isot juhlat pystyyn, koska se oli ilon päivä ja siinä oli syytä juhlia. Vanhempi veljeksistä. Hän, joka oli perinnön jaossa saanut 2/3 isän perinnöstä. Hän tuli pellolta töistä raatamasta ja kuuli sen ilonpidon ja otti selvää, että mikä tämä ääni on, mitkä juhlat täällä on menossa. Ja kuultuaan, että hulttiopoika on palannut takaisin ja nyt sitä juhlitaan. Niin hän suuttui. Hän loukkaantui. Hän sanoi isälle, että kuule ukko, minä olen täällä raatamasta päästyäni. Mulla ei ole ollut yhtäkään juhlaa. Että mitä tämä on? Hän oli vihainen. Vaikka hänellä oli ollut se 2/3 kaiken aikaa. Isä puhui hänelle lempeästi ja suositteli mukaan. Isä selitti, että ymmärrän nyt, että tämä veli, joka periaatteessa oli meille kuollut, on takaisin. Hän suostutteli ja puhui lempeästi. Mutta Jeesuksen vertaus ei kerro, miten tälle vanhemmalle veljelle kävi. Hänelle, jolla oli ollut iso omaisuus koko ajan hallinnassaan. Hän oli koko ajan saanut olla isän kanssa. Hänellä oli hallintavalta siihen isän omaisuuteen. ja hän loukkaantui. Niin tuleeko joskus sellainen tunne, että minähän se tässä teen kaiken? Ja muut iloitsee. Tuleeko tunne, että minähän rukoilen ja rukoilen ja Jumala ei mulle vastaa? Nuo toiset saa rukousvastauksia ja kertoo niistä iloiten. Minä en saa. Onko pettymystä? Onko loukkaantunut mieli kenties? Jotakin inhimillistä. Jotakin, joka saa mielen loukkaantuneeksi. Niin anna isän puhua sinulle lempeästi. Koska perintö Jumalan lapsena, sinä olet perijä, sinä olet Jeesuksen kanssa perijä, kun uskot Jeesukseen. Anna isän puhua lempeästi ja suostutella ja kertoa siitä, kuinka paljon hän rakastaa sinua. Kuinka suuri on se hänen rakkautensa sinua kohtaan. En tiedä, tuntuuko teidän sisimmässä joskus sellainen kipeän rakkauden tunne. Sellainen tunne, kun joku henkilö on sinulle tosi rakas ja tärkeä. Ajattelet häntä ja hänen valintojaan ja ajattelet Jumalan rakkautta häntä kohtaan. Ja tulee sisimpää sellainen kipu, rakkauden kipu. Rakkaus viiltää sisintä, että Herra, armahda. Ja mä ajattelin, että se on perintöä, voisiko sanoa niin, perintöä siitä Jumalan rakkaudesta, jolla hän rakastaa. Siitä Jumalan rakkaudesta, kun hän antoi poikansa kuolemaan ristille. Siitä Jumalan rakkaudesta, joka koski Jumalaa. Isää, pyhä Jumalaa, kun hänen poikansa huusi ristillä. Hylkäsitkö minut? Se sattui isän sydämeen. Se sattuu vielä. Ja siksi hän suostuttelee. Siksi hän puhuu lempeästi. Koska hän on valmiina. Hän on lähtökuopissa odottamaan, että juokset, että palaat hänen tykönsä. Että tuot sen asian, joka on kipeä, joka ehkä aiheuttaa sitä loukkaantumista. Että hän saa puhua lempeästi, että hän saa puhua rakkaudella ja että hän saa näyttää sen rakkauden, jolla hän rakasti maailmaa niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Vaan saisi iankaikkisen elämän, saisi iankaikkisen elämän perinnön. Saisi Jumalan kirkkauden perinnön, jossa kaikki asiat asettuvat kohdalleen. Jos et vielä ole kääntynyt Jeesuksen puoleen, tänään on hyvä ilta kääntyä. Ja jos ajattelet, että pitäisi kääntyä, tänään on hyvä ilta kääntyä. Jos ajattelet, että missä Jumala on minun edessä elämässäni, tänään on se päivä, jolloin voi sanoa, huutaa isälle, täällä minä olen, auta minua. Koska Jumala odottaa, että hän saa olla armollinen. Jumala odottaa, että hän saa armahtaa. Se on hänen sydämensä mielenlaatu. Armahtaa syntisiä ihmisiä. Siksi Jeesus tuli. Siksi Jeesus tuli ja antaa meille iankaikkisuuden perinnön, kirkkauden perinnön jo täällä ajassa. Noustaa ylös ja rukoillaan. Kirkkauden Isä. Jeesus Kristus, maailman valo. Kohtaa meitä jokaista tänään. Meidän omasta tilanteestamme huolimatta. Koska Herra, se ei ole sinulle mikään este. Ei mielenlaatu. Koska Herra, jokainen täällä on sinun lapsesi, sinun kutsumasi. Jos joku ei vielä tunne sinua, ilmoita itsesi hänelle. Ilmoita itsesi hänelle. Herra, kiitos, että näet meidät edessäsi. Kiitos, että näet meidät edessäsi. Ja Herra, kutsut. Herra, haluat puhua lempeästi, kauniita rakkauden sanoja, henkilökohtaisesti. Herra, kiitos siitä. Kiitos, että sinä olet uskollinen meidän jokaisen elämässä. Sinä olet juuri se, mitä sinä sanot olevasi. Iankaikkinen Jumala. Kirkkauden Jumala. Taivaallisen perinnön Jumala. Kiitos, että saamme olla osalliset siitä. Kiitos siitä, Jeesus. Kiitos siitä, Jeesus. Kiitos, että annoit syntimme anteeksi. Kiitos, että nousit kuolleista ja annoit Pyhän Hengen, joka on täällä kanssamme. Pyhän Hengen, Jumalan Hengen, Jeesuksen Kristuksen Hengen. Isä, kiitos siitä. Isä, kiitos siitä. Johanna johtaa meitä ylistykseen ja